Salam sejahtera, anda bersama Senarai Huda dalam Fokus Minggu Depan. Dan untuk jam ini, kami ingin bawakan kupasan apa yang kita jangkakan berlaku pada minggu hadapan. Dengan salah satu fokus untuk minggu akan datang adalah sambutan Minggu Perpaduan 2023. Untuk tahun ini, sambutan ini yang bertemakan perpaduan dalam kepelbagaian akan diadakan di seluruh negara mulai 20 hingga 28 Mei di 16 lokasi berbeza. Sebahagian daripada program anjuran Kementerian Perpaduan Negara atau KPN, objektif utama penganjuran program ini adalah untuk menyemarakkan semangat perpaduan serta menyebar pengetahuan, kefahaman dan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya dalam masyarakat Malaysia. Tapi tentunya dalam kita bercakap tentang perpaduan dan kesatuan rakyat ketika ini, kita juga tentunya perlu mengambil kira konteks semasa sekarang dengan pelbagai isu-isu sensitif yang menjadi topik perbualan rakyat dan sejauh mana sebenarnya keterbukaan rakyat untuk membicarakan, membincangkan perkara-perkara ini. Dan sudah bersedia untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai dengan Minggu Perpaduan Negara minggu depan, sudah bersedia ketika ini Mujibur Abdul Muiz yang merupakan Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Terima kasih Saudara Mujibur sudi bersama kami dalam Fokus Minggu Depan. Kalau kita nak bercakap tentang perpaduan, tentunya kita bercakap tentang konteks perpaduan rakyat. Tetapi saya kira bagi penganalisis politik dan bagi kami di Astro Awani juga, kalau kita sentuh mengenai perkataan perpaduan ini, first thing that comes into mind adalah kerajaan perpaduan. Itu menjadi satu buzzword sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Tetapi kita lihat kerajaan sudah pun terbentuk, kerajaan perpaduan itu dan kepelbagaian itu sudah ada. Tetapi bagaimana pula untuk kerajaan perpaduan ini mengukuhkan perpaduan negara?
Ya, terima kasih Naila atas jemputan petang ini. Benar, saya melihat bahawa perpaduan ini adalah sesuatu yang bersifat top-down. Walaupun dalam asas pada masa sekarang, seperti mana yang Naila katakan, perkataan perpaduan itu menjadi buzzword kepada semua. Namun kita tidak boleh ambil mudah pada perpaduan ini, memandangkan sebagai sebuah negara seperti Malaysia yang kaya dengan kemajmukan, penuh dengan warna-warni dari sudut kaum, agama, budaya, bahasa dan sebagainya itu. Maka perpaduan ini perlu ada kerangka yang membina asas-asas perpaduan itu. Benar, saya setuju bahawa perpaduan ini sifatnya top down, daripada atas ke bawah. Tapi dalam masa yang sama juga, walaupun ia bersifat top down, kerangka perpaduan itu perlu bersifat bawah ke atas, ya. Dia perlu tersemai pada rakyat, barulah kita melihat perpaduan itu menjadi satu yang kita kata mengukuh kepada apa yang pada sepatutnya. Dan ini perlu kepada asas perpaduan yang pada ketika ini saya rasa kita harus memiliki tiga asas itu bagi membentuk perpaduan. Dua itu adalah perlembagaan dan rukun negara, dan satu lagi itu tambahan kepada itu adalah konsep madani itu sendiri. Kerana perpaduan dalam konteks ini dia perlu kepada kerangka asas yang dibina berdasarkan pemahaman kepada perlembagaan, menghormati asas-asas perlembagaan yang telah membentuk kerangka politik kita. Prinsip rukun negara itu yang semangatnya itu berhasrat untuk menjadikan Malaysia ini lebih berpadu, hidupnya secara demokratik, masyarakatnya progresif, sains dan teknologi menjadi asas kepada masyarakat yang progresif itu. Dan yang paling penting, negara kita yang makmur dan kaya ini dikongsi secara adil dan tak sama. Dan sudah tentu ini akan dilengkapi dengan konsep madani itu sendiri, di mana kita perlu menekankan prinsip adab, civilized itu, ya, yang mana masyarakat yang beradab ini perlu maju dari sudut pemikiran, kerohanian dan kebendaannya dengan nilai-nilai murni dan semangat perpaduan sebagai sebuah negara bangsa itu menjadi konsep itu. Jadi ini perlu menjadi kerangka asas kita kepada apa yang kita katakan perpaduan negara, di mana ini mungkin boleh dilakukan secara bottom down, ya. Itu memang juga boleh boleh jadi satu dasar kerangka yang dibuat secara atas ke bawah kepada dalam konsep negara kita di Malaysia ini.
Ya, sebelum kita bercakap tentang model top down dan apa peranan yang perlu dimainkan oleh pemimpin-pemimpin negara, kita juga perlu fahami di mana rakyat berada sekarang ini, di mana kita berada sekarang. Kalau kita lihat dari segi perpaduan rakyat, kita tentunya tahu ada banyak isu-isu sensitif sekarang ini yang menjadi topik perbualan. Kalau kita nak bercakap tentang mungkin keterbukaan masyarakat, keterbukaan rakyat untuk menerima idea dan pandangan berbeza. Ini juga satu elemen yang penting untuk kita bercakap tentang perpaduan. Kita nak meraihkan kepelbagaian. Kepelbagaian dari segi bukan sahaja kaum dan agama tetapi pandangan, ideologi yang berbeza itu. Adakah kita berada pada tahap yang kehadapan berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini untuk kita menerima idea-idea berbeza?
Ya, dari satu sudut, kita harus melihat perpaduan ini daripada dua perspektif. Kalau ditengok di peringkat bawahan, isu-isu yang melatari perpaduan itu tidaklah begitu serius dan isu-isu yang sensitif ini tidaklah begitu menjadi perhatian sebenarnya. Tetapi bila kita melihat daripada perspektif pemimpin, mereka-mereka ini yang sering highlight benar-benar
sensitif dan kadang-kadang dia menajamkan perbezaan. Ya, tentunya kita bercakap tentang parti politik, orang-orang tokoh-tokoh politik
yang bercakap tentang kelompok masing-masing, yang bercakap tentang isu-isu yang kita kata never ending. Sedangkan perkara-perkara begitu, kalau kita bincang secara baik dan kalau dihayati apa yang kita katakan dua asas utama tadi, perlembagaan dan rukun negara, dalam masa yang sama juga apa yang sedang diwar-warkan oleh kerajaan dalam konsep madani ataupun peradaban itu sendiri, itu ini sudah cukup baik untuk dan sebagainya. Kerana kalau kita melihat kepada apa yang kita katakan di peringkat bawahan ini, rakyat sebenarnya hanya melihat isu-isu seperti mana yang dikaitkan, ya, sesuatu yang dianggap sebagai ribut dalam cawan saja. Mereka memang ada masalah-masalah tertentu yang kita kata tertentu dengan isu-isu yang sensitif, tapi di peringkat yang seterusnya itu ia tidaklah sampai mengancam kestabilan dan perpaduan yang kita kata ini. Benar, kita masih lagi dalam konteks masyarakat Malaysia yang majmuk, yang mana banyak lagi perkara yang perlu kita lakukan bagi meningkatkan perpaduan. Sementara pula kita masih lagi berada dalam situasi mix but do not combine. Kita itu masih lagi bergaul tapi belum lagi sampai ke tahap bercantum. Jadi mungkin dalam aspek ini kita harus melihat peranan kerajaan, ya, dengan agensinya, dengan institusinya di dari peringkat serendah-rendahnya sampailah peringkat tertinggi untuk meningkatkan lagi perpaduan itu, memperbanyakkan lagi program-program bagi membolehkan apa nama perpaduan dan integrasi nasional. Bila bercakap tentang wilayah Sabah dan Sarawak ini perlu ditingkatkan, apa programnya, apa aktivitinya, apa tujahan-tujahannya, kerana ini penting. Kerana kalau kita melihat dalam aspek pergaulan seharian, saya rasa kita tidak ada masalah itu. Yang berlaku dalam konteks perpaduan itu, macam mana yang kita tekankan tadi, hanya ribut dalam cawan. Cuma apakah kita mau selesa dengan keadaan itu ataupun kita masih lagi perlu untuk meningkatkannya supaya apa yang kita katakan sebagai perpaduan dan integrasi nasional itu benar-benar sampai dan mungkin sampai ke tahap kita boleh membentuk negara bangsa yang betul-betul membawa bangsa Malaysia itu seperti mana yang kita pernah bincangkan sebelumnya.
Ya, seperti yang Mujibur katakan, sebenarnya kita tidak ada mengalami masalah yang begitu besar dalam kita bercakap tentang perpaduan rakyat. On a daily basis itu kita tidak melihat perpecahan yang begitu besar. Tetapi tak lama sebelum ni kita menyaksikan pilihan raya umum PRU di mana banyak naratif, sentimen yang agak membimbangkan, yang memecah belahkan terutamanya di media sosial. Mungkin kita lihat dalam pergaulan kita hari ke hari itu tidak begitu ketara, tetapi apabila mungkin adanya platform media sosial itu memberi ruang untuk sentimen dan naratif yang berbaur perkauman dan kebencian dan sebagainya. Jadi kalau kita nak bercakap tentang mungkin cabaran yang masih lagi kita hadapi untuk kita membentuk masyarakat yang betul-betul benar-benar majmuk dan juga saling menerima antara satu sama lain, menerima kepelbagaian ini, apa antara cabaran yang perlu kita atasi lagi? Adakah ini masih lagi berasas kepada masalah perkauman, masalah perpecahan dari segi jurang ekonomi ataupun kepercayaan politik? Apa sebenarnya punca masalah-masalah perpecahan yang kalau kita ada lihat menonjol mungkin ketika kempen politik dan sebagainya, kalau ada lagi?
Ya, saya melihat ini daripada perspektif politik, kerana jelas apa yang Naila katakan, di sebalik kita meraihkan demokrasi maklumat, ya, apabila medium kepada percambahan maklumat itu semakin luas, peranan media tidak lagi terkait dengan media arus perdana dalam dalam apa aliran maklumat, dan ini telah dicabar oleh media-media alternatif, ya, terutamanya kita bercakap dengan dunia kemajuan teknologi dan dunia tanpa sempadan yang direvolusikan oleh internet. Maka maklumat-maklumat itu boleh menjadi lebih tersebar dan dia menjadi lebih liberal, di mana ruang-ruang itu tanpa adanya kawalan yang betul akan diisi.
Bercakap tentang pengisian grup, itu ada pihak-pihak yang cuba menangguk di iGroup, terutamanya bila kita bercakap dalam konteks politik, ya, dengan apa nama kelebihan itu, maka unsur-unsur yang memberikan mereka ruang kepada apa tu
meningkatnya suhu dan juga sentimen sensitif yang memberikan mereka kelebihan daripada sudut politik, terutamanya apabila bercakap tentang politik agama, politik kaum. Ini barangkali akan lebih memparahkan lagi keadaan semasa, walaupun di sebalik kita mengatakan hubungan antara kaum dan juga perpaduan negara itu masih lagi dalam keadaan yang utuh. Namun ancaman-ancaman yang tidak nampak mungkin boleh wujud daripada perkara-perkara segini yang mungkin akan membawa kepada perpecahan ataupun lebih parah lagi pertelingkahan kaum yang merosakkan apa nama keamanan dan kestabilan politik negara. Justru itu, kita harus melihat ini daripada perspektif mengenal pasti apakah punca permasalahan, yang saya rasa isunya adalah ketidakseimbangan
desakan-desakan tertentu dalam konteks kumpulan minoriti dan kelompok rentan. Bila kita sebut kelompok rentan, kumpulan minoriti ini barangkali dari sudut ketinggiran. Mungkin kita bercakap daripada bagaimana kesenjangan ekonomi antara kaum itu yang masih lagi saya rasa tidak selesai, walaupun kita rasa gap itu tidaklah begitu jujur tinggi,
tetapi bila pertukaran dan juga perubahan semasa itu menjadi dan impak semasa itu menjadikan hal-hal begini, mungkin kalau dicuit sedikit dia akan terlindung isu sebenar, dan dia akan dilihat daripada sisi perkauman yang sempit. Ini yang perlu dilihat, kerana jelas kalau kita melihat permasalahan kaum, dia akan lebih serius dan parah kalau ada kesenjangan ekonomi itu, dan kalau ada percikan-percikan tertentu, ia boleh mengakibatkan permasalahan perkauman, pergaduhan, sensitiviti yang melampau, dan akhirnya dia akan merosakkan semua pihak. Maka ini yang perlu dilihat daripada orang-orang yang mempunyai tanggungjawab, orang-orang yang ada authority untuk kalau boleh mengurangkan pergeseran yang begitu. Justru itu ada beberapa perkara yang perlu dilihat. Sudah tentu kita bercakap tentang mewujudkan peluang ekonomi yang saksama, bagaimana untuk menyusun semula pengagihan ekonomi itu supaya kumpulan-kumpulan minoriti dan kelompok rentan ekonomi ini boleh dipenuhikan. Kita juga harus bercakap tentang jurang pembangunan di antara negeri, jurang pembangunan di antara wilayah, ya, bagaimana untuk mewujudkan kita kata jaringan-jaringan perlindungan sosial bagi membolehkan apa juga yang terlepas pandang daripada sudut ekonomi dia masih boleh ditangani dan rakyat tidak merasa kesusahan itu. Jadi kalau ini berlaku, mungkin tidak berlaku percikan-percikan yang boleh berkat agama ataupun kaum, maka isu-isu begini akan menyelesaikan, kerana penyelesaian dalam konteks kelas lebih sesuai berbanding dengan kita mengenal pasti permasalahan dan menyelesaikan mengikut jalur kaum.
Ya. Banyak lagi yang kita nak bincangkan jam ini mengenai dengan Minggu Perpaduan Negara, tapi kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Fokus Minggu Depan, dan untuk jam ini kami masih lagi membawa perbincangan mengenai dengan salah satu tumpuan kami untuk minggu akan datang, iaitu sambutan Minggu Perpaduan 2023 yang akan disambut mulai 20 hingga 28 Mei di beberapa lokasi di Serata Negara dengan mengangkat tema perpaduan dalam kepelbagaian. Bagaimana untuk meraihkan kepelbagaian dari segi kaum, budaya, agama dan juga pelbagai idea yang ada dalam masyarakat. Dan masih lagi bersama saya ketika ini, Saudara Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UITM. Sebentar tadi, Mujibu ada bercakap tentang satu bentuk model top-down untuk kita bercakap tentang perpaduan dari kerajaan, dari pemimpin-pemimpin, mungkin melalui dasar ataupun idea itu dibawa ke masyarakat. Tetapi kalau kita nak bercakap tentang top-down model ini, kalau kita nak bercakap tentang dasar misalnya, sekiranya kerajaan ingin bergerak ke arah kesaksamaan demi perpaduan rakyat. Mungkin melalui dasar-dasar yang mungkin kita bercakap tentang kesaksamaan antara kaum misalnya. Itu kalau kita lihat dari segi apa yang Mujibu katakan, mungkin salah satu bentuk model top-down. Tetapi sekiranya masyarakat tidak lagi bersedia untuk apa yang ingin diusahakan kerajaan ini, mungkin kita bercakap tentang kesaksamaan antara kaum dari segi ekonomi dan sebagainya. Tentunya segelintir masyarakat masih lagi tidak bersedia untuk dasar-dasar sedemikian. Bagaimana untuk kita melihat ini? Adakah ini satu situasi chicken versus egg? Mana yang perlu datang dahulu?
Ya, ini memang satu persoalan yang never ending ya, Naila. Tapi jelas kalau kita mengharapkan satu perpaduan itu datang, dia bukan satu proses yang berlaku dalam ruang yang vacuum. Ia perlu digerakkan, dan digerakkan dalam konteks ini seperti mana yang kita katakan, paling mudah adalah top down. Memandangkan orang-orang yang berada di puncak kuasa itu perlu merangka satu strategi, dan kita melihat bagaimana rukun negara itu sendiri berlaku ya. Itu sifatnya juga top down bagi memastikan kita ada satu kerangka dan juga satu national ideology yang kita katakan yang membolehkan kerajaan memberikan satu guideline kepada kita, dan kita sebagai warga negara perlu untuk memahami serta menghayati perkara itu. Dan ini perlu menjadi satu dasar, bukan saja menjadi amalan dari peringkat kerajaan, tapi juga dia mesti jadi penghayatan dan menjadi way of life kepada kita sebagai warga negara Malaysia. Namun kita lihat selepas beberapa lama rukun negara ini dilaksanakan, kita tidak nampak lagi ia begitu hype, kecuali ketika mana kita merayakan perayaan-perayaan tertentu dan sebagainya. Namun bottom line-nya, Naila, adalah kita memang harus menghadapi hakikat bahawa tanpa ada arahan ataupun gerakan daripada atas ke bawah, maka agak sukar untuk kita memupuk perpaduan memandangkan sebagai sebuah negara yang bermasyarakat majmuk. Kita perlu kepada perpaduan, dan penyuburan kepada itu perlu dilakukan hari ke hari, dan kita juga bukan ada satu dua dasar, ada banyak dasar sebenarnya yang sudah pun diwujudkan bagi membawa kepada perpaduan itu. Cuma kita harus lihat bagaimana dasar itu mungkin boleh dihidupkan kembali, diperkasakan, dan yang paling penting mungkin dikemaskinikan supaya ia begitu boleh sesuai dengan perubahan generasi, dengan citra Malaysia yang baru. Dan sudah tentu juga daripada titik itu kita boleh kembangkan lagi dan menambah baikkan apa juga yang perlu di situ. Kerana kalau dilihat, kita ada dasar-dasarnya, dasar kebudayaan kebangsaan, dasar perpaduan negara yang telah pun dilancarkan 2 tahun sebelumnya ketika pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kalau kita menumpukan kesemua itu, kita tidak perlu kepada dasar baru dan sebagainya. Daripada situ kita boleh menambahkan, cuma bagaimana kita mahu meningkatkan dan memperkasakan perkara-perkara itu. Sebagai contoh, bagaimana kita melihat literasi dan pemahaman perlembagaan dan rukun negara itu, walaupun ia sudah menjadi asas ya, utama dalam kerangka ini, tapi kita tidak pernah melihat bagaimana ia dikembangkan. Bagaimana juga kita melihat subjek sejarah di sekolah itu ya. Apakah kita benar-benar telah memperkasakan dia, atau ia sekadar jadi satu subjek yang perlu diambil dan lulus tetapi tidak ada penghayatan, tidak ada peningkatan pemahaman tentang bagaimana ini sepatutnya menjadi titik tolak kepada untuk kita memahami citra Malaysia, dan akhirnya kita hayati dan kita kembangkan dalam konteks perpaduan negara dan kita sebagai warga negara dalam negara berbilang kaum. Begitu juga bila kita bercakap tentang integrasi wilayah dan nasional, contohnya apakah SUKMA itu contohnya yang disasarkan untuk membentuk integrasi nasional, perpaduan nasional menerusi sukan benar-benar berlaku ya, dialog antara kaum apakah dia cukup untuk ini, bagaimana dengan aktiviti program yang disusun, tujuan-tujuan bidang yang dilakukan bagi memenuhi dasar yang memupuk perpaduan dan sebagainya. Ini saya rasa perlu diperkasakan dan perlu dinilai tanpa perlu mengambil kira kepada keperluan untuk buat dasar baru ke, buat program baru ke. Kita sudah ada benda itu, cuma kita harus melihatnya kembali, dan dalam perspektif ini kita perlu, yang paling penting adalah bagaimana kita mengemaskinikannya supaya ia itu benar-benar trend, benar-benar terkini dan boleh dipahami dan diteruskan pula oleh generasi akan datang untuk ke peringkat seterusnya.
Ya, tentunya kalau kita nak bercakap tentang mengemaskini ataupun update kerangka yang sudah pun ada, antara contoh yang paling mudah untuk kita lihat adalah dalam peringkat persekolahan, dalam sistem pendidikan itu sendiri, antara yang paling langsung kita boleh lihat kesannya, kerana seperti Mujibu katakan, konsep perpaduan ini satu proses yang mengambil masa yang lama dan sudah tentunya perlu mulakan lebih awal lagi, iaitu di peringkat persekolahan. Tetapi kalau kita lihat anak muda ketika ini, saya terpaksa rujuk semula kepada pilihan raya umum PRU, kerana kita juga tak lama lagi akan menyaksikan PRN selepas ini, dan tentunya pelbagai naratif sentimen yang negatif ini kita akan lihat dinaikkan semula. Kalau kita nak bercakap tentang anak muda khususnya, perpaduan rakyat Malaysia dalam kalangan anak muda ini, kita lihat sentimen-sentimen yang agak negatif, sentimen berbau kebencian dan perkauman ini sudah pun ada dalam kalangan anak-anak muda. Tentunya kita lihat di media sosial menjadi satu kebimbangan ketika PRU sebelum ini. Jadi kalau kita nak bercakap tentang apa yang Mujibu katakan tadi, satu kerangka yang sudah pun ada tetapi perlu update dan perlu mudah dihayati oleh setiap lapisan masyarakat, antaranya bagi anak muda, bagaimana kalau kita nak lihat dalam konteks persekolahan dan silabus dan sistem pendidikan?
Ya, satu, kita harus akur bahawa keperluan untuk anak muda dalam konteks perpaduan itu berbeza. Memandangkan kita harus melihat kepada corak kita, pendekatan kita, medium kita untuk sampai kepada mereka ini. Begitu juga bila Naila menyebut tentang bagaimana bibit-bibit perpecahan, bibit-bibit perkauman itu sampai kepada mereka itu menerusi medium-medium yang dekat dengan mereka, TikTok contohnya, media sosial contohnya, pempengaruh-pempengaruh tertentu yang apa nama tu, yang digerakkan oleh parti politik. Bila kita bercakap menerusi parti, kacamata parti politik, sudah tentu mereka ini adalah oportunis dan akan menggunakan ruang dan peluang yang ada untuk menarik undi dan sebagainya. Justru itu, dalam hal ini, sebagai pihak yang berwajib, mereka juga harus mengenal pasti perkara-perkara begini, di samping faham bahawa asas-asas kepada perpaduan itu, perlembagaan, apa nama, rukun negara, apatah lagi dalam konsep madani yang cuba dibawa itu, ia perlu sampai dalam cara yang sama dilakukan oleh parti-parti lawan ataupun oleh pihak-pihak tertentu dalam meraih sokongan dan juga perhatian mereka. Kalau kita berterusan melakukan semua perkara-perkara itu dalam kerangka yang sama, dalam kerangka konvensional, ya, saya rasa kita tidak akan sampai kepada situ, kerana jelas usaha-usaha yang berterusan ini unsurnya itu boleh berbeza, mediumnya itu boleh berbeza, tapi kerangkanya ataupun kita kata intipatinya itu dia tetap sama daripada tahun 70-an, dasar kebudayaan, kebangsaan, rukun negara itu diumumkan atau dicipta oleh kerajaan ketika itu. Pada tahun 2023 itu tidak berbeza. Apa yang dihasratkan dalam perlembagaan, di dalam rukun negara, ya, mahu mencipta masyarakat yang berpadu, masyarakat berbilang kaum, adil dan saksama, progresif, demokratik, itu tetap sama. Cuma bagaimana kita mahu memastikan ini hidup dan diteruskan oleh generasi itu, kita harus memikirkan tentang kaedahnya, tentang mediumnya, tentang aktivitinya, programnya, yang dirangka, yang bukan saja perlu bermula awal seperti mana yang Naila katakan, tetapi caranya itu saya rasa perlu dikenakan, disesuaikan, dikemaskinikan dengan generasi yang akan datang.
Okey, baik, terima kasih. Itu tadi Saudara Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UITM, sudi bersama kami untuk kongsikan pandangan menjelang sambutan perpaduan negara pada minggu depan. Itu saja untuk fokus minggu depan. Jam ini bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.